9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Ne stišavaju se strasti oko oslobađajuće presude hrvatskim generalima. Otkazana poseta potpredsjednice vlade Suzane Grubješić Zagrebu. Sudsko veće u Beogradu izreći će presudu pripadniku OVK optuženom za ratni zločin. Ništa od primirja, nastavljaju se sukobi Izraela i Palestine. Počela vakcinacija protiv gripa, spremno 300.000 doza. U Kragujevcu 2, Novom Sadu 4, Beogradu 7, u Nišu 9, najhladnije u Sjenici 0 stepeni. Danas sunčano, krajem dana ponegde slaba kiša, temperatura do 15 stepeni. Posle oslobađajuće presude hrvatskim generalima Gotovini i Markaču, odnosi Beograda sa Zagrebom se komplikuju, a između ostalih posledica je i otkazivanje posete potpredsjednice vlade Suzane Grubješić glavnom gradu Hrvatske. Oni koji su u Beogradu zaduženi za eurointegracije smatraju da će presude usporiti približavanje Srbije Uniji, pre svega u pogledu rešavanja regionalnih problema i saradnje. Potpredsjednica vlade Suzana Grubješić za RTS je rekla da je tema pomenutog sastanka trebalo da bude produžavanje protokola o saradnji koji inače traje do marta iduće godine.
Moj dogovor sa ministarkom Pusić, jer smo se sreli na marginama jednog skupa o proširenju u Pragu, je bio da mi taj protokol produžimo, da njegovo važenje produžimo. Tako da, imajući u vidu okolnost da je ovakva presuda Haškog tribunala doneta, ja mislim da bi bilo poprilično besmisleno da ja sada idem u Zagreb i produžavam važenje tog protokola.
Grubješić kaže da će Srbije i dalje težiti ka Evropskoj uniji. Dodala je da u vladi nije niti će biti bilo kakvog preispitivanja strateškog cilja, a to je put ka Uniji.
To bi naprosto bilo pogrešno da mi sada se ponašamo kao Kalimero, da govorimo nepravda, nepravda, a da ništa konkretno ne činimo. Ono što mi možemo i što treba da učinimo je da zaista sređujemo ovo naše dvorište zvano Srbija, znači da sprovodimo sve neophodne reforme koje su u korist naših građana, a koje, eto, zahteva i Brisel. Tu pre svega mislim na ekonomske reforme, na vladavinu prava, borbu protiv korupcije, reformu državne uprave, pravosuđe, sve ono što će doneti korist našim građanima, a što je u skladu sa izveštajem Evropske komisije, sa onim što od Brisel od nas očekuje da uradimo.
O otkazivanju posete Zagrebu, ali i budućim odnosima na relaciji Srbija-Hrvatska-Evropska unija u Vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović, predsednicom Centra za spoljnu politiku. Gospođo Joksimović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li i koliko Srbija sebi nanosi štetu ovakvim potezima i kako uopšte vidite odnose Srbije i Hrvatske nakon presude Haškog tribunala?
Ono što je činjenica je da bez obzira na posledice, odnosno na jednu takvu strašnu odluku Haškog tribunala, Beograd mora da se okrene sada u ovom trenutku budućnosti. Naravno, prve reakcije su uvek najburnije. U tom kontekstu je vidno odsustvo reakcije iz međunarodne zajednice u odnosu na presudu i čini mi se da će svi naprosto pričekati da se prosto reakcije slegnu u nekakvom dužem vremenskom periodu. Naravno da sve ovo što se dešava neposredno po donošenju takve presude je obojeno i emotivnom reakcijom i u tom kontekstu mi je jasno zašto je otkazana poseta Zagrebu, ali sa druge strane očekujem da u nekakvom periodu koji je pred nama, kada se strasti naprosto budu stišale, da će se prosto nekakve priče o regionalnoj saradnji vratiti u uobičajeni tok, jer u krajnjem slučaju da odgovornost za ovakvu presudu treba prebaciti na Haški tribunal, a ne na region, odnosno ne na Hrvatsku. Srbija i Hrvatska moraju nastaviti da komuniciraju, moraju nastaviti da sarađuju. Hrvatska je zemlja koja će sledeće godine ući u Evropsku uniju i to će nam biti novi prvi evropski susjed.
Po svemu sudeći, i odnosi sa tribunalom se zaoštravaju. Iz vlade je saopšteno da će saradnja sa tužilaštvom da se odvija na samo tehničkom nivou i da se u buduće neće dostavljati tražena dokumentacija. Da li bi saradnja sa sudom ponovo mogla da bude neki uslov za dalje evrointegracije Srbije i koliko bi uopšte mogla da oteža dalji put Srbije ka Evropskoj uniji?
Što se tiče Haškog tribunala, meni se čini da onaj najbitniji i najvažniji deo saradnje između Beograda i Haškog tribunala je suštinski okončan. U tom kontekstu mi se čini da Hag kao takav više ne može biti vraćen za sto k kao uslov za dalji napredak Beograda ka evropskim integracijama. Ono što je najbitniji uslov je nastavak dijaloga između Beograda i Prištine i u tom kontekstu će se veoma posmatrati da li taj dijalog daje adekvatne rezultate ili da li se razvija na odgovarajući način. Tu vidim veliku bojazan ukoliko se desi ono što se već najavljuje ovih dana, a to je da 29. novembra Haški tribunal odlučio o oslobađanju Ramuša Haradinaja. To će verovatno takođe proizvesti određenu reakciju Beograda, a sa druge strane već smo čuli i najave da će nekakva suštinska pitanja koja su trebala se postaviti u dijalogu biti već u decembru biti pomerena za januar. E, to su neke stvari koje mogu naprosto odložiti i pitanje datuma pregovora i uopšte napredak Srbije ka evropskim integracijama.
Čuli ste Aleksandru Janković, predsednicu Centra za spoljnu politiku.
Srpski zvaničnici ocenjuju i da je oslobađajućom presudom Haškog suda hrvatskim generalima oslabljena pozicija Srbije kada je reč o tužbama koje su dve zemlje podnela jedna protiv druge Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Advokat Branislav Tapušković, koji je u procesima pred tribunalom bio prijatelj suda, kaže sa Vesti u 9 da je presuda u Hagu poraz međunarodnog prava, ali da ona ne bi trebalo da utiče na tužbu i kontratužbu Srbije i Hrvatske, iako posle svega, kako navodi, ne možemo biti sigurni ni u šta.
Ako bi taj sud radio kako treba, nezavisno, a ja bih rekao da ovaj sud za presudom nad Gotovinom nije radio nezavisno i da je to jedna čista politička presuda, ne bi trebalo da se očekuje da tu bude nekog uticaja na taj proces. U tom smislu, rekao bih, ali ja sada više, obzirom na neobjektivnost ovoga suda, ne mogu da baš budem siguran da će to tako biti. Po meni, ova presuda ne bi smjela da ima nikakav odrez, iako i oni slave tamo kao svoju triumfalnu pobedu na onaj proces koji se vodi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Sudsko veće odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu objaviće presudu bivšem pripadniku OVK Marku Kešnjetiju za zločin protiv Srba. Kešnjeti se tereti da je kao pripadnik OVK u junu 99. u Prizrenu izvršio krivično delo ratni zločin prema Srbima u nameri da ih primora da napuste područje opštine.
9 časova i 8 minuta, slušate Vesti u 9 Radio Beograda 1. Izrael nastavlja vazdušne udare na palestinske teritorije u pojasu Gaze kao odgovor na raketne napade pripadnika Hamasa. Propali su mirovni pokušaji uz posredovanje Egipta. U Siriji novi vojni uspesi pobunjenika u građanskom ratu protiv pristalica predsjednika Bašara al-Asada. Hroniku događaja iz sveta pripremio Srđan Savić.
U pojasu Gaze sve je više stradalih civila u izraelskim napadima, što bi moglo da pojača pritisak na Jerusalim da okonča vazdušne operacije. Samo u toku prošle noći među stradalima je i troje dece. Vojska Izraela dodatno je angažovala rezerviste u vazdušnim i pomorskim snagama. Hamas traži ukidanje blokade granice Gaze, ali nastavlja raketne napade. U toku šestodnevnih sukoba poginulo je 85 osoba. Dok izraelski premijer Netanjahu najavljuje proširenje vojnih operacija, palestinski predsjednik Mahmud Abbas poziva na mirne demonstracije.
Izrael nastavlja agresiju i time preti da se proširi vojna operacija, što podrazumeva veća uništavanja i mnogo žrtava, pa i pretnju miru i stabilnosti u celom regionu.
Portparol Hamasa saopštio je da su propali jučerašnji napori za uspostavljanje primirja uz posredovanje Egipta. U susednoj Siriji pobunjenici su zauzeli jednu od strateški najvažnijih vojnih baza na severu zemlje, gde se nalazi veliko skladište municije i naoružanja, odakle su se snabdevale vojne snage predsjednika Asada. Ministri spoljnih poslova i odbrane zemalja članica Evropske unije raspravljaće danas u Briselu o kriznim žarištima u svetu.
9 časova i 9 minuta slušate Radio Beograd 1. Građani će još morati da čekaju kako bi ostvarili svoje pravo da prodaju ili kupe akcije Telekoma Srbija. Blic piše da su šanse da domaći operator do kraja godine izađe na berzu gotovo ravne nuli, najviše zbog straha vlade da bi trgovina akcijama u ovom trenutku prikazala manju vrednost hartija od vrednosti od očekivane. Brokeri tvrde da bi izlazak Telekoma na berzu mogao da obori vrednost akcija tog preduzeća i do 30%. Tada bi građani umjesto predviđenih 70 evra za paket besplatnih akcija u nekom trenutku mogli da ih prodaju za oko 50 evra.
A nacrt tromesečne javne rasprave zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju po hitnom postupku ući će u skupštinsku proceduru.
Poljoprivrednici kažu da je nacrt podobniji velikim proizvođačima, ali u ministarstvu tvrde da se njime obezbeđuje da Srbija sprovede agrarnu politiku u skladu sa evropskim standardima. Detaljnije iz Zrenjanina Mile Novaković.
U javnoj raspravi o nacrtu zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, poljoprivrednici su najozbiljniju zamerku davali na to da nije sačinjen u dogovoru sa krajnjim korisnicima. Predrag Arsić, poljoprivrednik iz sela Srpski Itebek od Zrenjanina, očekuje da se novim zakonom ova oblast potpuno uredi.
Možda treba ostaviti deo subvencija da ide po površini, a jedan deo kroz količinu isporučene robe, da bi sve svu robu uveli u neke legalne tokove.
Miloš Omaljev, poljoprivrednik iz Srpskog ITB-a, smatra da je dobro što se najzad zakonom reguliše ova oblast.
Bilo je krajnje vreme da se već nešto zakonski obliči i da se pravno reguliše. I ti podsticaji, i još ima tu niz u taj set zakona, niz mera koje treba da bude regulisane, ali treba biti regulisane na duži rok.
Predlagači zakona ostali su pri stavu da se javna rasprava okonča kako je to i bilo predviđeno 16. novembra i da se tekst zakona uputi u skupštinsku proceduru. Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, ističe da bi se u suprotnom subvencije u narednoj godini isplaćivale kao i do sada.
Više vremena nemamo. Moramo da radimo duplo brže, duplo efikasnije. U značajnom smo zaostatku ako želimo da koristimo te fonde Europske unije, ako želimo da vedemo standarde i stvorimo jednu predvidljivu agrarnu politiku, mi već u budžet 2013. moramo ovaj okvir njegov da stavimo primjenu ovog zakona.
Predlogom zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju definisan je minimalan iznos subvencija. Vlada propisuje maksimalna davanja, a ministar donosi odluku o tehničkom sprovođenju i načinu raspodele sredstava poljoprivrednicima.
A oscilacije između jutarnjih i dnevnih temperatura svakako pogoduju razvoju virusa, pa su čekaonice domova zdravlja prepune pacijenata koji se žale na kijavicu, kašalj i zapušen nos. Kod mnogih postoje simptomi slični gripu, ali virus gripa još nije izolovan. Pošto je Agencija za lekove i medicinska sredstva provjerila ispravnost, izdala dozvolu za puštanje u promet, Institut Torlak počeo je distribuciju vakcina protiv gripa. Nišlije će već danas moći da se vakcinišu. Iz Niša se javlja Ozren Rašić.
Direktor Instituta za javno zdravlje u Nišu, profesor dr. Zoran Milošević, kaže da je ovaj institut dobio istu količinu vakcina kao i prošle godine.
21.000 ukupno, 17.500 za Nišavski okrug i 3.500 za Toplički okrug. U Nišavskom okrugu Domu zdravlja Aleksinac je isporučeno 1400 doza, Gađenu Hanu 300, Domu zdravlja Doljevac 500, Domu zdravlja u Merošini 300, Domu zdravlja u Nišu 10.000, Domu zdravlja u Sveljigu 400, Domu zdravlja u Sokobanji 800, Zavod za zdravstvo zaštite radnika 2000, Institutu za javno zdravlje 1000 doza. U Blacu 500, u Žitorađe 700, u Kuršumliji 600, u Domu zdravlja Prokuplje 1700.
U centralnom objektu Niškog doma zdravlja i njegovim ambulantama na gradskom i seoskom području vakcinacija počinje danas. Primarius dr. Nevena Simović ukazuje na to ko bi trebalo da primi vakcinu.
Preporučuju se osobama starim od 6 meseci koje boluju od hroničnih poremećaja plućnog i kardiovaskularnog sistema, kao i sa metaboličkim poremećajima, uključujući pre svega šećernu bolest, poremećaj rada bubrega, osobe sa oslabljenim imunitetom i tako dalje, zatim osobama starijim od 65 godina, licima zaposlenim u javnim službama koje su u riziku.
Pacijenti će narednih dana vakcinu moći da prime isključivo u ambulanti gde imaju otvoren zdravstveni karton i samo uz nalog izabranog lekara.
Srpska akademija nauka i umetnosti obeležava svoj dan. Predsjednik SANU-a Nikola Hajdin obratit će se prisutnima na početku svečanog obeležavanja Dana akademije. Najstarija srpska naučna institucija obeležava 171. godinu postojanja. A u vestima o 9 stigli smo i do sporta, najpre o košarci, a onda i ostalim vestima iz sveta sporta, Aleksandar Milivojević.
Košarkaška reprezentacija Srbije igraće u grupi B Evropskog prvenstva u Jasenicama, koje će se održati sljedeće godine u Sloveniji. Žrebom u Postojnskoj jami odlučeno je da protivnici naše reprezentacije budu Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Litvanija i Letonija. Kontinentalni šampionat održat će se od 4. do 22. septembra 2013. godine. Po tri prvoplasirane ekipe nastavljaju takmičenje. U drugoj fazi će se formirati dve grupe sa po šest timova, a u četvrtfinale prvenstva plasman će obezbediti po četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe. Titulu brani Španija. U devetom kolu ABA lige košarkaši Crvene zvezde su u dvorani Pionir pobedili slovenačku Krku sa 79-61 i tako nastavili pobednički niz. U poslednjem meču ovog kola večeras u Ljubljani igraju Olimpija i Partizan. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. U petom kolu Lige šampiona rukometaši Partizana su poraženi u Niškom Čairu od Montpellier sa 32-29. Interesantno je da su oba tima igrala u opremi Partizana, pošto se Francuzima zagubio prtljag na putu do Niša. Sledeći meč protiv istog rivala crno-beli će igrati na gostujućem terenu 25. novembra. U finalu teniskog Davis Kupa Češka je u Pragu posle 32 godine osvojila titulu šampiona, čuvenu Salataru, pobedom nad Španijom sa 3-2. Prvo je David Ferrer ubedljivom pobedom nad Tomašom Bedrihom 3-0 produžio nadu Špancima da bi odlučujući poen i veliko slavlje Česima doneo Radek Štepanek triumfom nad Nikolasom Almagrom sa 3-1. Sledeća sezona Davis Kupa počinje mečevima prve runde od 1. do 3. februara 2013. godine, kada će naša reprezentacija igrati protiv Belgije.
O sportu ovoga jutra bio je to Aleksandar Milivojević.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako oporaviti privredu Srbije? Gosti Toplica Spasojević, predsednik udruženja korporativnih direktora, i Mahmut Bušatlija, savetnik za investicije. Talasanje, ponedeljak od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Brojevi hitnih službi u Srbiji. Policije, vatrogasaca spasilaca i hitne pomoći su promenjeni. Ispred dosadašnjih brojeva dodajte broj 1. Novi brojevi telefona su Policija 192, vatrogasci spasioci 193, hitna pomoć 194. Kada je hitno, dodajte 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 4, u Novom Sadu 6, u Beogradu 8, u Nišu 10, a u Sjenici 0 stepeni. Prema više o vremenu danas, Nenad Jovanović.
Tokom dana u većini krajeva pretežno sunčano, u Timočkoj i Negotinskoj krajini oblačno i tmurno, ponegde sa rosoljom. Posle podne u južnim jugozapadnim krajevima postepeno na oblačenje, a krajem dana ponegde sa slabom kišom. Maksimalna temperatura od 11 do 15 u Timočkoj krajini oko 8 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, duvaće umeren povremeno jak jugoistočni vetar i maksimalna temperatura oko 14 stepeni.
I za kraj jedna informacija, možemo reći iz show biznisa, pre svega zanimljivost, polucilindar i štap koje je legendarni britanski glumac Charlie Chaplin koristio u filmu Mali skitnica, prodati su na aukciju u Los Angelesu za 62.500 dolara, saopštila je aukcijska kuća Bonhams. Na prodaju je bilo ponuđeno više predmeta koji su pripadali slavnim ličnostima, pa je tako jedno ručno pisano pismo slavnog Beatlesa Johna Lennona, na kojem se nalazi crtež njega i Yoko Ono bez odeće, prodato za 25.000 dolara. Zbirka originalnih fotografija Marilyn Monroe prodata je za 21.500, a jedna slika čiji je autor pevač Frank Sinatra za 10.600 dolara. Ovom informacijom završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Irena Jelovac, Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 19. novembar, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno!